Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi napagtanto ni Warren Bofsky ang mga implikasyon ng pagkakaroon ng type 2 diabetes hanggang sa halos huli na ang lahat. Sa kasalukuyang edad niya na 60, ang lalaking taga Melbourne ay 37 taong gulang pa lamang nang siya ay ma-diagnose na may nasabing kondisyon na sa bandang huli ay nauwi sa tinatawag na coronary artery disease at pagkatapos ay dumanas ng atake sa puso noong taong 2013. Aniya, patuloy pa rin siyang natututo tungkol sa kaniyang kondisyon at napagtatanto kung gaano kaunti ang kaniyang dating kaalaman.
I've only recently actually realized what's really involved with diabetes. More so than when I found out that I had diabetes, I knew very little about it. No one really talked to me about it. There was no real education on diabetes. As a diabetic, I can see there's more information out there, but I think the educational side of it and the communication side of it to the general public, I think is very, very shallow. If I didn't go to my doctor regarding diabetes, I really would never have checked myself to be a diabetic.
Sinabi ng mga mananaliksik sa Baker Heart and Diabetes Institute sa Melbourne na ang sitwasyon ni Bofsky ay nagpapakita ng mas malaking kalakaran ang mga taong mababa sa edad 40, kung minsan mas nakababata pa, ay nagkakaroon ng type 2 diabetes. Ang higit pang nakapag-aalalaan nila ay ang ugnay sa pagitan ng kondisyon at malamang na mga problemang may kaugnayan sa nakamamatay na sakit sa puso. Sinabi ni Professor Jonathan Shaw na habang ang panganib ay nabawasan sa pangkalahatang populasyon, hindi kabilang doon ang mas nakababatang mga dumaranas ng sakit na diabetes.
We're really seeing more and more people with type 2 diabetes developing at earlier and earlier ages in their 30s, sometimes even in their 20s, and occasionally younger than that. And those people seem to be at the highest risk of ultimately having heart attacks and strokes and other cardiovascular disease.
Mahigit sa 1 milyong mga Australiano ang napagalamang nabubuhay ng may type 2 diabetes. Karamihan sa kanila ay hindi nagkaroon ng kondisyon sa batang edad. Ngunit sinabi ni Professor Shaw na libo-libong katao ang mayroon ito at tumataas ang bilang na iyon. Iminumungkahi niya ang pagbabago ng mga estilo ng pamumuhay, hindi mahusay na dieta at kawalan ng ehersisyo ang mga dahilan ng kalakaran, gayon din ng maling paniniwala na ang sakit na type 2 diabetes ay sakit ng isang nakatatandang tao. Sinabi ni Professor Shaw na ang edad ay hindi lamang tanging dahilan ng mataas na panganib at ang etnikong pinagmulan ay maaaring may malaking kaugnayan dito.
People from South Asia, from Southeast Asia, but this is a problem that is most seen in the indigenous population, where it is not uncommon to have people, children and teenagers with what we used to call adult onset diabetes.
Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Diabetes Australia na si Greg Johnson na ang mga grupong iyon ay maaaring maharap sa partikular na mga paghamon.
New migrants to Australia, or you know, first or second generation, then they may or may not, you know, be accessing the health system. May or may not have the, you know, the language skills or whatever to get the advice. So it's really important in all of those population groups that we get the message out that type 2 diabetes is really serious and not something to be underestimated.
Kung saan may mahigit sa 130,000 mga Australiano na nasa edad 20, 30 at 40 ang may type 2 diabetes, nagbabala si Professor Johnson na kung ang isang tao na may nasabing kondisyon ng mas matagal na panahon, mas malaki ang pinsalang maidudulot nito. Aniya, nais niya na magkaroon ng mas seryosong talakayan tungkol sa nasabing issue.
most people link type 2 diabetes to discussions about sugar and diets and obesity. And they, as a result of that, they tend to underestimate just how serious this type 2 diabetes is as a risk, not only for heart attacks and early death from cardiovascular problems, but also for kidney damage, for eye damage, for causing amputations and causing lots of other very serious complications.
Sinabi ni Professor Shaw mula sa Baker Institute na mahalaga ang isang madaling lapitan, proaktibo at masinsinang medikal na sistema upang matulungan ang mga taong may diabetes na pamahalaan ang kanilang kondisyon. Aniya, umaasa siya na ito ay maaaring mga hulugan na mas maraming tao ang makakaiwas sa posibleng mga komplikasyon sa hinaharap o maging ang pagkamatay.
The worst case scenario is that the first thing you know about diabetes is a complication. The first thing you know is when you have a heart attack. The first thing you know is when you develop heart failure. The first thing you know is when you develop kidney problems. There are certainly people who die before any of these diagnoses are made. So sudden death is of increased risk in people with diabetes, and that includes people with undiagnosed diabetes.
sbs.com.au/Filipino